pasaka par. Uz necilu pļauju cilvēki nemēdz skatīties. Bits tajā līkuma lidoja garām uz ziedu pārpilnam dārzem. Nemiņ tā nemiņ uz vērumu putenu. Pats saule o savu laipnību un siltumu pret pļauju bija skop, griežot stārs uz citu pusi. Un liec mākuņi nelāsīts te nevēlējas dot. Pļauju lepat klusēja. Nelūdz tā uzmanību. Kā pa brīnum, tā turpināja ziedēt kā līdz šim. Taču katru dienu aug tās sāpes un aizvainojumu. Dievs to redzēdams iesēja pļavā magonu, kurs aug par visām zālēm un ar savu skaistumu nevarēja nepievērst agrāk vienalcīgo ļaušu skatiens. Nu jau saule cik viens pēdam centās magonam dāvāt savu spožumu. Vakaros no mākoņiem nolīja viss, kas tiem bija. Bits aug dienu lidoja no ziedu uz ziedu. Zvēru un putni aizkavējas pie magoniem. Cilvēki pētītās no visām pusēm un nebeidz brīnīties, uzdodot jautājumu, kā šite tādi izauguši. Uz vienu brīdi likas, pļavi pilni dzīvību un kustību, taču drīz vien dienas laikā saules lolotē aug, kļuvis zeltaini, spēcīgs lietas gāzes ar nelīdzēji. Ziedlaps vairs nespēja izturēt ūdens smagumu un nokrīt zemē. Kātiņ tik tikko varēja noturēt magoņu pogaļu, tie bija palikuši vāji no daudziem cilvēku un zvēru pieskārieniem. Vietam no cilvēku soļiem pļaubi nolīdzināt līdzā zem. Pārliek lielu uzmanību un mīlestību pret pļauju, bet visdrīzāk tikai pret magonem, bija to pārvētuši līdz nepazīšanu. Vispār nesen tik ļoti apbrīnotam magonem bija pavisam aizmirsuši. Taču pēc dāžu dienu nevarēja nepamanīt, ka pļauju vairs neziedātai ierastiem ziediem, tā bija apaugusa dāžiem, nātrem un dzelkšņiem, kuriem vairs nevajadzēja ne siltumu, ne lietu, ne skatienu. Pasaku ierunāja Signija Brauna.